Welcome to the Voice of America in Albanian.
Nepali vazhdon të tronditet nga pasgoditjet një ditë pas tërmetit që la mbi 2000 të vdekur. Përkujtohet shpërthimi i Çernobilit në 29 vjetorin e aksidentit bërthamor. Balotazh për zgjedhjet presidenciale në pjesën turke të Kipros. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës. Unë jam Ardita Dunellari. Në këtë emision mund të ndiqni në Maqedoni forcat policore ndërmarrin një aksion në fshatin Malin në kërkim të armëve dhe autorëve të sulmit të pak ditëve më parë kundër një stacioni policor. Në Shqipëri presidenti Bujar Nishani u bën thirrje banorëve në zonat verilindore të vendit të mos tundohen nga emigracioni, ndërkohë që kërkon nga autoritetet mobilizim për të zgjidhur problemet që çojnë drejt këtij fenomeni. Një pasgoditje e fuqishme tronditi sot kryeqytetin nepales Katmandu me një fuqi prej 6.7 ballësh, ndërkohë që në qytet mbizotron kaosi dhe paniku pas tërmetit të së shtunës që la mbi 2200 të vdekur dhe sheshojnë ndërtesa të shumta. Sipas Agjencisë Gjeologjike Amerikane, pasgoditja e fuqishme sot ishte ndër 18 tronditje sismike që u ndjen pas tërmetit të dieshëm. Lagjet të tëra të qendrës historike të kryeqytetit janë shkatruar. Në lindje tronditjet sismike shkaktuan orteqe në malin Everest, duke lënë të vrarë 17 alpinistë në kampet e tyre të fushimit. Dëme në njerëz janë regjistruar edhe në rajonin e Tibetit, ndërsa në Indi ka pasur të paktën 34 të vdekur. Me njëherë pas tërmetit, bota është mobilizuar në mbështetjet popullit Nepalit. Mesazhet e ngushëllimit kanë ardhur nga udhëheqës politike fetare, ndërkohë që shumë vende po organizon gjithashtu dërgimin e ekipeve të shpëtimit dhe pajisje të ndihmave.
Gjatë meshës së të dielës, Papa Francesku shprehu solidaritetin me viktimat e tërmetit të fuqishëm, duke udhëhequr lutje në sheshin e Shën Pietrit. Papa u lut për të vdekurit dhe për të zhvendosurit në Nepal dhe bëri thirrje për ndihmë.
Desidero assicurare la mia vicinanza.
Të dashur vëllezër dhe motra, gjendemi pranë popullit të goditur nga tërmeti në Nepal dhe në vendet fqinje. Lutem për viktimat të plagosurit dhe ata që po vuajnë këtë shkatërim. Kanë mbështetjen dhe solidaritetin tim vëllazëror. Në Japoni, një ekip prej 74 punonjës shpëtimi u nisën drejt Nepalit për t'u bashkuar misioneve të kërkim shpëtimit. Sipas Ministrisë së Jashtme japoneze, ekipi përfshin punonjës policie, zjarfikës, roje bregdetare dhe punonjës ndihmash, si dhe një njësi që do të vlerësoj për masat e shkatrimit. Në Gjermani, një ekip u mblodh me shpejtësi në Frankfurt dhe u nis drejt Nepalit në ndritimin e organizatës së kërkim shpëtimit ndërkombëtar ISAR. Ekipi përbëhet nga 52 persona, njësi me qenë kërkimi dhe personel mjekësor.
ISAR Germany entsendet 52 helfer in das Erdbebengebiet.
Objektivi kryesor për momentin është gjejmë të mbijetuarit e mbetur në rrenoja në këtë periudhë kohore prej rreth 100 orësh. Gjithashtu duhet të ofrojmë ndihmë mjekësore për të plagosurit në zonën e shkatruar. Presidenti i Izraelit, Reuven Rivlin, shprehu ngushëllimet e tij ndaj popullit të Nepalit dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmojë.
Our thoughts and prayers.
Mendimet dhe lutjet tona janë me popullin e Nepalit që po përballet me këtë shkatërim të tmerrshëm. Izraeli po ofron ndihmë, e gjithë bota duhet të ndihmojë njerëzit të rindërtojnë shtëpitë dhe jetët e tyre. Kina dërgoi ekipe ndihmash në zonat më të prekura nga tërmeti në Tibet. Punonjësit e ndihmave ishin pjesë e një autokolone kamionësh me ndihma dhe tenda emergjence. Tërmeti fillestar prej 7.8 ballës është më i fuqishëm që ka goditur këtë vend të varfër të Azisë Jugore në 80 vitet e fundit. Pasojat e tij u ndjen edhe në Indi, Bangladesh dhe Pakistan.
Votuesit në pjesën turke të Kipros po hedhin sot votën në balotazhin presidencial. Zgjedhjet kanë vënë përballë njëri tjetrit kandidatin e moderuar Mustafa Akinçi dhe presidentin aktual, përfaqësuesin e vijës së ashpër Dervish Eroglu. Zoti Akinçi mbështet idenë e ribashkimit ishullit si një federatë. 78 vjeçari Eroglu është shprehur haptazi për krijimin e dy shteteve, një për qipriotët turq dhe një për ata grek, të cilët bashkëpunojnë në një partneritet. Rezultati i këtyre votimeve do të përcaktojë udhëheqjen që do të marrë në dorë negociatat me palën greke lidhur me ribashkimin e ishullit. Pjesa turke e ishullit njihet vetëm nga Turqia, ndërkohë që bashkësia ndërkombëtare njeh qeverinë greke të Kipros. Qindra njerëz në Ukrainë shënuan 29 vjetorin e shpërthimit të Çernobilit, incidenti më i rëndë bërthamor në botë. Shpërthimi më 26 prill 1986 la 30 të vdekur. Mira Ukrainës vuajtën pasojat përjetshme nga aksidenti, qindra mira të tjerë u braktisën shtëpitë e tyre nga rrezatimi radioaktiv.
Qindra njerëz u mblodhën në një ceremoni përkujtimore për viktimat e katastrofës së Çernobilit, duke e shënuar kështu 29 vjetorin e aksidentit bërthamor më të rënd në botë. Valentina Gondareva është banore e qytetit Slavutich, e është vendosur këtu nga rrethinat pranë Çernobilit. Ndësia ishte e madhe dhe të gjithë ne kishim djegje, njolla dhe lëkura na kruhej. Pastaj na larguan nga qyteti dhe pritëm radhën për autobusin që do të na çonte në një fshat. Më vonë e kuptuam se largimi ishte përgjithmonë. Një ceremoni fetare u mbajt në Slavutich, ku njerëzit vun lule dhe qirinj. Slavutich, që ndodhet 60 kilometra nga centrali bërthamore i Çernobilit, është qyteti më i afërt i banueshëm pranë zonës së ndotur nga radioaktiviteti. Është një qytet ndërtuar qëllimisht për të strehuar njerëzit që detyruan të braktisin shtëpitë të tyre nga katastrofa. Ky qytet është i mirë dhe jemi përshtatur ndaj gjithçkaje. Jemi këtu që nga viti 1988, por po na thanë se do të jetë e mundshme të kthehemi nga kemi ardhur, ne do ta bënim këtë më një herë. Shumë banor aty kanë të afërm apo miq që ose u vran nga zjarri që përpiu centralin pas shpërthimit, ose që kanë vdekur më pas nga sëmundjet e rrezatimit me gaz radioaktiv. Shpërthimi në Çernobil me 26 prill 1986 shkaktoi më njëherë më shumë se 30 të vdekur dhe si rezultat i niveleve të larta të gazave radioaktive në perimetrin prej 32 kilometrash, 135 njerëz u desh të evakuohen. Shpërthimi e shkëroi një rreth dekeprurëse radioaktive, e cila ndoti një zonë për 150 kilometra shkatëror në Ukrainë dhe Bielorusi fqinje. Sipas të dhënave nga qeveria Ukrainës, më shumë se 4000 njerëz që morën pjesë në përpjekjet sovjetike të nxituara dhe organizuara keq për pastrimin e vendit kanë vdekur. Por të dhënat e vërteta besohet se tregojnë për fatalitete më të larta. Më shumë se 70.000 Ukrainas u bën me aftësi të kufizuara nga katastrofa.
Policia Maqedonase ka ndërmarrë sot një aksion në fshatin Malin në rajonin e Karadakut, në brezin kufitar me Kosovën në kërkim të armëve dhe autorëve të sulmit të pak ditëve më parë, kundër një stacioni policor, siç njofton Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup. Fshati Malin ndodhet në brezin kufitar me Kosovën. Policia shoqëruar nga helikopter dhe automjetet blinduara ka bastisur shtëpinë ndërsa është gjetur armatimi dhe municioni që ishte marrë sipas autoriteteve maqedonase nga sulmuesit mëngjesin e smartës nga stacioni policor në Goshinc. Banorët e Malinës në biseda telefonike me gazetar kanë shprehur shqetësim nga ky aksion, ndërkohë që policia nuk ka lejuar median të hyjë në fshat. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ishte sot në komunën e largët të Shishtavecit në rrethin e Kuksit, nga ku muajt e fundit janë larguar një numër i madh banorësh për kërkuar strehim në vende evropiane. Gjatë një takimi me banorët e Shishtavecit, presidenti u bëri thirrje të mos largohen, ndërkohë që kërkoi nga zyrtarët të dalin nga zyrat dhe të njihen me problemet e popullatës.
Dhe ky është një shqetësim i madh kombëtar. Dhe kjo nuk do as më na skalem. Dhe nuk ka pse të skushi, realiteti është i tillë, i hidhur, i vështirë, arsyeja kryesisht është ajo ekonomike. Dhe unë nuk jam këtu dashur miq për gjetur dhe për të vënë gishtin se kush është fajtore dhe kush nuk është fajtore. Unë jam këtu sot për diçka tjetër. Jam për të bashkuar zërin dhe për të ngritur zërin si kryetar i shtetit shqiptar. Se cila do tjetë zgjidhje dhe angazhimet të ndërhyrjes dhe të rezultatit emergjent me një heshëm, cila do tjetë angazhimet dhe zgjidhjet me rezultate afatmesme dhe afatgjata. Për dhe të mundur që bashkë qytetarët tanë nga Kuksi nga Shkodra, nga Tirana, nga Elbasani, nga Fieri, nga Vlora, nga Korça, të mos largohen nga shtëpitë e tyre.
Presidenti Nishani u bëri thirrje autoriteteve përgjegjëse të shkojnë tek njerëzit, bisedojnë drejt për drejt me ta dhe të dëgjojnë mendimet e tyre. Më së pari shtoi zoti Nishani ministrit qeveritare që kanë drejt për drejt përgjegjësi ligjore për çështjet e zhvillimit ekonomik, Ministria e Ekonomisë, e Punës, ajo e Arsimit, Ministria e Brendshme dhe ajo e Bujqësisë, të verifikojnë dhe të punojnë me prioritete konkrete nga zona në zonë në një situatë që sipas presidentit ka nevojë për sinqeritet, angazhim dhe punë të pandërprerë e intensive. Vazhdojmë me mbulimin e zhvillimeve në Shqipëri, në Tiranë, shoqata vendase dhe ekspertë nga Shtetet e Bashkuara me përvojë nga organizata American Core po bashkëpunojnë për të zhvilluar vullnetarizmin edhe në Shqipëri. Për afro 50 vjet, regjimi komuniste keq përdori punën vullnetare si punë të detyruar, ndërsa tani breziri shprehet i gatshëm për të ndihmuar atë pjesë të popullatës më në nevojë, njofton korrespondenti Ilirian Agolli.
Shqipëria është duke përgatitur një ligj të ri dhe bashkohor për vullnetarizmin e qytetarëve, ndërsa në teren grupe vullnetarësh dhe ekspertësh po përpiqen të ndërtojnë struktura të qëndrueshme. Suzanne Stroud është drejtuese e organizatës amerikane Risi dhe pjesëmarrë qytetare që vepron në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera, duke nxitur të tjerat që të marrin pjesë në veprimtari qytetare. Zonja Stroud është një nga themeluesit e programit American Corpus, i cili u nis mua nga presidenti Bill Clinton në fillim të viteve 90.
I'm encouraged what I've heard from, especially from the young people that we've met with in the past couple of days, is there's a lot of interest in contributing to society.
Jam shumë e kënaqur çfarë kam dëgjuar këto ditë nga të rinjtë shqiptar. Ka ardhur një brezëri mendjeja të forta njerëzore, thot ajo, që është i gatshëm të ndihmojë njerëzit në nevojë. Vullnetarët në kohën e komunizmit, tha zonja Stroud, bonin punë të detyruar, ata nuk ishin vullnetar. Sot vullnetarizmi është në dëshirën e lirë të njerëzve për të ndihmuar të tjerët. Më vjen keq që njëta fjalë ende përdoret për të përshkruar punë krejt të ndryshme. Së pari duhen sqaruar të gjithë në Shqipëri, tha ajo, se tani vullnetarizmi është diçka krejt e lirë në dobi të varfërve.
The issue is not that young people don't want to do something helpful and constructive. It's the lack of opportunity to do that. They don't know where to go.
Të rinë duan të ndihmojnë, thot zonja Stroud, por nuk kanë mundësi të bëjnë këtë. Ata nuk dinë se ku të shkojnë. Kanë nevojë për një orientim dhe struktura që t'i drejtojnë tek njerëzit në nevojë. Shoqatat joqeveritare në Shqipëri po forcojnë dhe po punojnë me shumë vullnetar. Tani Shqipëria ka pak vullnetar, por vullnetarët e rinj shqiptar do të shtohen me shpejtësi, një lloj si në Shtetet e Bashkuara, pasi të kenë struktura orientuese se ku duhet të drejtojnë ndihmën e tyre. Shqipëria po ndërton ndërkohë një ligj mbi vullnetarizmin sipas përvojave evropiane dhe amerikane.
Ne kemi diçka duke punuar me një model të AmeriCorpsit, jo të Peace Corps Volunteers, sepse flasim për një ndihmë të shqiptarëve për shqiptarët. Dhe dëshira jonë është ato të rinjë, iniciativa ka nisur sepse shumë të rinjë që kanë punuar së bashku me amerikanët me grupin e Peace Corps kanë shpalosur dëshirën e tyre për të pyetur si mund të jem edhe unë një vullnetar, si mund ta bëj edhe unë që të punoj bashkë me ty, të bëj po këtë gjë, domethënë
volunteerism is a very strong part of American culture.
Vullnetarizmi është një pjesë shumë e fortë e kulturës amerikane, thot zonja Stroud, dhe besoj se Shqipëria ka lënë prapa kohën e punës së detyruar gjatë periudhës komuniste. Qytetarët, shoqatat dhe qeveria të gjithë bashkë mund të ndihmojnë njerëzit në nevojë me dëshirën e mirë vullnetare. Tani është pikërisht koha, thot ajo, që ta zhvillojnë këtë veprimtari vullnetare sepse shumë njerëz kanë nevojë të ndihmohen. Shembulli i American Corps tregon se si të rinjtë amerikanë ndihmojnë për një vit rresht familjet e varfër në Shtetet e Bashkuara. Çdo vit American Corps ka 80,000 vullnetarë dhe gjithsej janë bërë deri tani 900,000 antar të kësaj organizate në dy dekadat e fundit. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.
Në Prishtinë, në kuadër të muajit për shënimin e autizmit, u zhvillua sot një gjysmë maraton në përpjekje për ndërgjegjësimin e shoqërisë rreth kësaj sindrome. Aktualisht nuk ka të dhëna të sakta për numrin e fëmijëve me këtë sindrom, ndërsa shoqatat humanitare tërheqin vërejtjen për mungesën e përgatitjeve për të përballur me këtë çështje. Njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Me një gjysmë maraton në qendër të Prishtinës, qytetarë të Kosovës po e shënojnë muajin e autizmit në Kosovë. Ky manifestim është një prej shumë veprimtarive që janë organizuar në përpjekje për vetësimin e shoqërisë në Kosovë rreth kësaj çështje. Një nga organizatorët e kësaj maratone, Afrodita Paçarada, thot se qëllimi i saj është përfshirja komunitetit në përgjithësi për të përkrahur fëmijët e prekur me autizëm.
Përgjigja e njerëzve ka qenë mrekullueshme, më impresionume me ato se sa njerëz janë përgjithsh duke filluar prej rrjeteve sociale, edhe sot e pat në vendin e ngjarjes. Është aktivitet që planifikohet që tradicional, nuk do të thotë që do të mbahet vitin tjetër pa autizëm, por mund të ndodhë një kaos tjetër, por do të ketë gjithmonë karakter humanitar.
Zonja Paçarada thotë se një qëllim tjetër ka qenë mbledhja fondeve për shoqatat që merren me autizëm.
Ka qenë sot kushton zemra. Jo në mbledh prej vullnetit mirë të qytetarëve, jo në mbledh dikun afër 5.000 euro. Kjo shumë simbolike në krahasim me peshën që e ka tregu sensibilizimi i vetë qashqes edhe përfundimit misionit të këti eventi.
Drejtoresha Asociacionit Kombëtar të Autizmit në Kosovë, Jeta Deva, thotë se nevojat financiare për fëmijët me autizëm janë shumë të mëdha dhe çdo përpjekje për të ndihmuar lehtëson trajtimin e tyre.
Ati që nevojat e fëmijëve me autizëm janë ekstremisht të mëdha, ka shumë pak organizata në këtë aspekt. Nevojitë terapi individuale, nevojitë hapësirë për me punu, nevojitë ekspert, nevojitë mjete vlerësuese, nevojitë terapist për raste sociale, kështu që gjitha këto shumë asa do të simbolike dikush ka mujtë me jopë, mundën me shkuna drejtim cilat vërtet jëmë të mëzdoshme edhe të për emergjete.
Ajo thot se kushtet e rënda ekonomike të familjeve në Kosovë ka për të vështirë trajtimin autizmit, trajtim që vështirësohet edhe në mungesë të një mbështetje institucionale.
Mirë po, është e pa mundur në krahë të ditë gjatë në rronë ekonomike në Kosovë, që me punu me se cilin për fëmi për shkak që terapisti duhet me qenë tepri për kushtum, duhet me pas një rrë, caktume dhe në nukunim me obligu në asë një person që me botë në atë punë profesionale, që nevojitën trajnime specifike edhe për kushtim jashtëzakonshëm, për shkak që nevojitët durim, qetësi, vullneti pashtershëm, edhe një huri shumë duaj, janë teknikat shumë të cilat janë shkencore, sepse terapia që punohet është terapia në nëzimit dhe aplikimit sjeljes.
Zonja Deva thot se ende nuk ka ndonjë të dhënë të sakt për numrin e fëmijëve të prekur në Kosovë.
Përveç problemit në identifikim se ato duhen më bëmë instrumente shumë specifike, për deri sa një individ nuk mundet gjithmonë me bëhen për shkak që fëmijët me autizëm nuk vrejen prej pamjes jashme, nuk është diçka që vrejen aspektin me analiza apo me incizime, dhe me thonë duke gjithka që është e përkryme deri në momente kur fëmija fillon që në aspektin social rreth moshës 2 vjeçare të vren dallimet të komunikimit, aspektin shoqërimit edhe të sjelljeve, lëvizjeve stereotipe që bën. Mirpo llogaritë që globalisht është një statistikë e përgjithshme që është rreth 1 në 110 fëmijë mundet me qenë autizëm. Mirpo për elementet autizmit, ajo mundet me që ka mundet me pas një numër shumë më shpesh që është.
Sipas udhëheqësve të shoqatës autizmi sfin mbetet vendësimi për personat e prekur me këtë sindrom, aftësitë e tyre dhe përpjekjet për integrimin e tyre në sistemin e rregullt edukativ. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në vendbanimet me popullatë shqiptare në Malë të Zi, disa rrugë dhe sheshe ende mbajnë emra personalitetesh dhe ngjarjesh nga historia dhe kultura jo kombëtare. Me nismat demokratike në komunën e Ulqinit u bën disa ndryshime, por gjyqi i kushtetues i Malit të Zi anulloi ato duke i konsideruar të paligjshme. Ndërkohë Këshilli Komunal për emërtime në Ulqin ka përgatitur vendimin që më se 50 rrugë dhe sheshe të riemërtohen në frym kulturore, historike dhe kombëtare të qytetit dhe banorëve që jetojnë aty. Njofton nga Ulqini korrespondenti Ali Salaj.
Në vendbanimet me popullatë shqiptare në Malë të Zi, institucionet, rrugët dhe sheshet vazhdojnë të mbajnë emra personalitetesh dhe ngjarjesh nga historia dhe kultura e kombëtare. Edhe pse para disa vitesh në komunën e Ulqinit u bën disa ndryshime dhe riemërtime të rrugëve dhe sheshëve, gjyqi kushtetues i Malit të Zi i anuloi ato duke i konsideruar jo ligjore. Ndërkohë, Këshilli Komunal për emërtime vendimin e gjyqit kushtetues e cilësoi me prapavije politike.
Në gjykatën kushtetuese të Malit të Zi, kjo çështje është kontestuar, andaj është i obligueshëm Këshilli Përkatës që këto çështje të shqyrtojë përsëri dhe të marrë vendimet përkatëse, kuptohet duke ja propozuar Kuvendit Komunal të Ulqinit për emërtimin e rrugëve, sheshëve dhe institucioneve. Çështja ka të bëjë me siguri për çështjet e disa personaliteteve që sipas tyre janë kontestuese, por ndoshta edhe janë çështje të natyrës tjetër. Por unë mendoj se kontestimi i emërtimeve ekzistuese nga viti 2002 ka prapavi politike.
Shitë komunal për emërtime, është të domosdoshme ri emërtimin e rrugëve dhe sheshave pasi emërtimet aktuale janë të papranueshme për shqiptarët që jetojnë në Maltëzi.
Është më së nevojshme sepse ajo periudha 50 vjeçare ngarkuar dhe stë ngarkuar me emrime ideologjike duhet që të i kalohet sepse shumica e vend e qyteteve në Maltëzi dhe në ish bllokun socialist kanë bërë këto ndryshime. Ne kemi mbetur gati të fundit.
Këshilli komunal është duke punuar në realizimin e këtij objektivi dhe emërtimet në të ardhmen do të pasqyrojnë strukturën kombëtare të atij mjedisi.
Në kohën e munizmit nuk ishë marë parasysh struktura nacionale ku shqiptarët përmbejnë rrëth 80% e popullsisë. Pra, shqiptarët ishin marginalizuar. Parasysh se emërtimet në një mjedis tregojnë edhe përmbejnë etnike të ati vendi, të ati qyteti, po njëkohësisht tregojnë edhe mjedisin përkatës se sa është i avancuar në dimensionin kulturor, intelektual dhe politik për të treguar gjendën reale të mjedisit përkatës. Andaj në këtë aspekt, ne si komision nuk do të përsisin gabimet e kaluara, përkundrazi do të marrim parasysh strukturën nacionale në ulqin, strukturën gjyqësore dhe strukturën fetare, e cila do të jetë me përputhshmëri kuptohës sipas kushtetutës, ligjit përkatës dhe standardeve ndërkombëtare.
Emërtimet e reja që do të vendosen në shumë rrugë dhe sheshe të ulqinit do të pasqyrojnë konceptin kulturor kombëtar të këtij qyteti dhe të banorëve që jetojnë aty. Këshilli komunal për emërtimin e rrugëve, sheshave dhe vendbanimeve kanë evidentuar më se 50 rrugë sheshe të qytetit, të cilat së shpejti duhet ndryshuar. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Këtu në Shtetet e Bashkuara po intensifikohet debati për dy marrëveshje tregtare, një që përfshin vendet e paqësorit dhe një tjetër Evropën. Partneriteti transatlantik i tregtisë dhe investimeve do të shkurtoj tarifat, do të standardizoj rregulloret dhe do të jap kompanive amerikane qasje të drejtë për drejtë në Evropë. Megjithë kundërshtimin e fuqishëm nga Partia Demokrate dhe sindikatat që pretendojnë se standardet dhe pagat e punojësve do të dëmtohen, mbështetësit e liberalizimit të tregut me Evropën e shohin këtë marrëveshje në interes të Amerikës.
Nëse shë në lindje apo perëndim, mbështetësit e tregtisë lirë thonë se Shtetet e Bashkuara duhet veprojnë me shpejtësi për të rimarë pjesën e tyre në investimet globale. Fatkeqësisht ka shumë për të bërë, thot Nancy McLernon, presidente për Organizatën për Investimet Ndërkombëtare. Pjesa e Amerikës në investimet globale ka rënë ndjeshëm. Në vitin 2000, Shtetet e Bashkuara tërhoqën 37% e investimeve tuaja, sot ato tërheqin rreth 19%. Lajmi i mirë është se në pritje të marrëveshjeve të tregtisë transpajsore dhe transatlantike, investimet e huaja në Shtetet e Bashkuara mund të rriten me 173 miliard dollar dhe disa thonë se mund krijojnë 1.4 milion vende pune, gati një tretë e tyre në Shtetet e Bashkuara. Por me çfarë kostoje? Në mitinje këtë javë në Washington, protestuesit thanë se konkurenca e lirë do të ul pagat. Përveç kësaj ata thonë se gjykatat do t'u japin kompanive të mëdha të drejtën për të anashkaluar ligjet lokale. Stephen Gottlieb është përkras i bizneseve të vogla. Nga perspektiva ambientaliste është shumë keq pasi këto gjykata do të jenë në gjendje të anashkalojnë ligjet tona të ambientit dhe të punës. Dhe nëse shohen për shembull se zonat publike përbëjnë pengesë për përfitimet e tyre. Të tjerë thonë se kushtet e propozuara mund të jenë më të këqija për evropianët. Toby Cho drejton një fushat që mbron punonjësit dhe të drejtat e tyre. Në shumë nga këto vende evropiane kanë në fakt më shumë mbrojtje për punonjësit dhe për mjedisin nga ato që ekzistojnë këtu te ne. Por tregtia është rruga me dy kalime. Pa një marrëveshje, investitorët do të shohin mundësi diku gjithë, thot Peter Fanon, krejuar korporatës Panasonic për Amerikën e Veriut. Panasonic ka mundësinë, si kompanitë të tjera globale, të investojë në vendet e tjera, por nëse zgjedhjet janë të qarta dhe kushdo ka mundësi për tregti të lirë, si e qelerojnë këto marrëveshje, në nivel të arsyeshëm dhe me rregullat përshtatshme, atëre nuk ka asnjë arsye përse Shtetet e Bashkuara nuk mund të tërheqin më shumë investimet huaja përfshin nga kompania ime. Disa nga kritikat më tash pra për marrëveshjen e tregtisë me Evropën janë përqendruar në fshehtësinë e negociatave. Por zoti Fanon thotë se një projekt ligji shpejt që pritet miratohet nga Kongresi do t'i jap publikut 60 ditë kohë për të rishqyrtuar marrëveshjen para se presidenti ta nënshkruaj atë në ligj.
Interesimi që kanë treguar blerës nga Kina për pronat patundshme në Hong Kong ka sjell rritjen e çmimeve në treg, duke bërë jetën më të vështirë për disa banorë të qytetit. Qeveria e Hong Kongut po përpiqet të parandalojë një destabilizim të tregut, ndërsa blerësit vendas po shikojnë mundësinë për investime jashtë vendit.
Hong Kongu është ndër tregjet më të shtenjta në botë të pasurive të patundshme. Çmimet këtu janë dyfishuar që nga viti 2009. Chris Parker jeton këtu prej 7 vjetësh dhe është i shqetësuar nga kostoja e lartë e banesave.
This is where I want to be now and I don't want to go.
Unë tani dua të rri këtu, nuk dua të kthehem në Britani, nuk mendoj të largohem nga Hong Kongu, por e shoh se do të vi koha kur nuk do të jem në gjendje të gjej një vend për të banuar, qoftë këtu apo në ndonjë vend tjetër. Ndoshta do të duhet të ndryshoj vend.
Might have to make a change as to the location.
Çmimet e shtëpive u rritën 13% vitin e kaluar. Një apartament 100 metra katror në qendër të ishullit të Hong Kongut ka një kosto mesatare prej 2.3 milion dollarësh. Në fillim të këtij viti qeveria mori masa për të stabilizuar tregun nga frika se numri i madh i blerësve nga Kina mund të ekzagjerojë çmimet, duke e destabilizuar tregun e shitjes së shtëpive. Blerësit e pronave me vlerë deri në 902 mijë dollar duhet të bëjnë një parapagesë më të madhe dhe rregullat për blerjen e një shtëpie të dytë janë shtrënguar. Këto masa dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike në Kinë kanë bërë që disa analistë parashikojnë një kolaps të tregut të pasurive të patundshme në Hong Kong, por të tjerët parashikojnë vetëm një ngadalësim të këtij tregu. Joseph Tsan Hongping është drejtori menaxhues i Jones Lang LaSalle, një kompani e investimeve në pasuritë e patundshme. Zoti Tsang thotë se masat e qeverisë kanë ndihmuar të parandalojnë kolapsin e tregut të shitjes së shtëpive, pjesërisht për shkak se blerësit nuk mund të zhyten në borxh të madh.
When people talk about bubbles, they always compare that with 1997.
Kur njerëzit flasin për kolaps, ata gjithmonë i referohen vitit 1997. Në atë kohë, normat e interesit ishin afërsisht rreth 13%, sot ato janë rreth 2%. Ky është një dallim i madh. Gjëja e dytë është raporti i kredisë ndaj huas. Shuma që ju mund të huazoni për financimin e një shtëpie është ulur në 40 apo 50%, që do të thotë se ky është një nivel shumë i ulët i borxhit në Hong Kong.
Meaning it's pretty much very low debt situation Hong Kong.
Por çmimet e larta po nxisin disa njerëz të investojnë jashtë vendit. Swire Properties, një kompani investimesh në Hong Kong, ka ofruar kohët e fundit prona që ja ka ndërtuar në Miami të Floridës për blerësit e këtushëm.
South Beach is the number one beach in America.
South Beach në Miami është plazhi numër 1 në Amerikë dhe atje po ndërtohen mbi 50 rrogaqej. Qyteti gjithashtu ka një nga koleksionet më të mëdha të artit dekorativ dhe klube të njohura sporti si Miami Heat, Dolphins, Marlins dhe Panthers. Shumë apartamente në Miami shiten për më pak se 1 milion dollar dhe ky është një çmim i ulët për blerësit nga Hong Kongu.
Kryeqyteti amerikan u bë mbrëm skenë e luksit dhe modës me rastin e mbrëmjes së korrespondentëve që mbledh në Washington gazetar nga grupet mediatike këtu në Washington, por edhe emrat njohur të Hollywoodit e jetës publike amerikane. Mbrëmja është një traditë vendosur prej dekadash, kur presidenti sillet në mënyrë më të çliruar dhe shkëmben thumba me disa prej kritikëve të tij. Presidenti me këtë rast duhet të tregoj sens humori dhe gatishmërinë për t'u tallur me veten. Mbrëm presidenti Obama bëri shaka me faktin që shumë veta thonë se ai është natyrë intelektuale që nuk di të bëj bisedë të thjeshtë me këdo. Njerëzit thonë se jam kapadai, jam arrogant, më quajnë mendjemadh, tha ai. Njerëzit janë budallëj, për këtë arsye s'dua të flas me askënd.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.